Žmogus palikęs savo vietą yra kaip paukštis įskridęs iš lizdo. Na, taip vaizdingai pasakyta, patarlių knyga dažnai naudoja palyginimus, kad iliustracijas, kad geriau įsivaizduotume dvasinę tiesą, suvoktume. Ir sako, žmogus palikęs savo vietą yra kaip paukštis įskridęs iš lizdo. Na, paukščiai pasižymi tuom, kad jie palieka savo lizdą dėl įvairių priežasčių ir skrenda, dažnai paukščiai skrenda, migruoja. Žinom, kad vat, žiemą ir tėjant paukščiai palieka irgi savo lizdus. Aišku, mes žinom, kad yra kai kurie paukščiai, vadinami sėslieji, kurie lieka čia žiemoti, taip, bet yra dauguma migruojančių paukščių, kurie palieka savo lizdus ir įskrenda į šiltuosius kraštus ieškoti šiltesnio gyvenimo, sotesnio galbūt, nes čia galbūt žiema būtų sudėtinga. Ir iš tikrųjų migruoja daugybė gyvūnų, tačiau paukščiai galbūt pasižymi tuom, kad jų tas migravimas, migravimo kelionės galbūt yra tolimiausios. Skrenda, pavyzdžiui, net ir iš mūsų domėjusi paukščiai, kurie pas mus vasaros metu čia gyvena, tai jie įskrenda žiemoti net į Pietų Afriką, kartais labai toli. Tai tie atstumai yra didžiuliai. Tai todėl aš manau, čia ir patarlių knygoje gal paminėtas pavyzdys kaip paukštis, kadangi žmonės irgi ne visi gyvena labai sėsliai ir linkia migruoti, linkia keliauti, palikti savo vietą ir savo lizdus. Ir dabar kame esmė? Žmogus irgi kartais palieka savo vietą ir ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Aš va tiesiog pamokėlės metu noriu iškelti tokį klausimą ir bandyti atsakyti jį. Ar tai čia paminėtas faktas, kad žmogus palikė savo vietą yra kaip paukštis įskridęs iš lizdo. Na ir paukščiai irgi palieka lizdus ir įskrenda. Tai faktas. Ir žmonės irgi taip pat palieka savo vietą. Ir dabar ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Ir iš karto pasakysiu, kad mano supratimu nėra vienareikšmio atsakymo į šį klausimą. Žinote, yra dvi medalio pusės. Jeigu mes pažvelgsim į kai kurias rašto vietas, mes galėsime nesunkiai pastebėti, ir šiandien aš jums parodysiu daugiau rašto vietų, kurios sakytų, kad galbūt nėra gerai palikti savo vietą. Bet iš kitos pusės mes atrandam Biblijoje daugybę eilučių, kurios sako, kad Dievas netgi nurodo palikti savo vietą. Todėl vienareikšmio atsakymo, manau, nėra į šį klausimą. Ir aš pabaigoju suvesiu paskui į tokią kaip išvadą. Bet šiandien pamokėlės metu mes būtent pažvelgsime iš vienos pusės, kaip sakiau, dvi medalio pusės iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Ir susieti šią tiesą, vat, žmogus reiškia palikė savo vietą, kaip tas įskridęs paukštis, susieti su tokiom keturiom gyvenimo sritim, labai konkrečiom. Ir pirma sritis yra palikti savo šalį, arba kitaip tariant, savo gyvenamą vietą. Tai yra gerai ar blogai? Ką raštas apie tai mums sako? Ir vat priminsiu keletą pavyzdžių, kada Dievas tiesiogiai prabyla į savo žmonės, kaip kuriuos, ir sako jam palikti savo šalį, savo kraštą, savo namus ir eiti į šalį, kurią tau parodysiu. Atsimenant, šitie žodžiai buvo pasakyti ką? Abraomui pradžios, dvyliktam skyriui, pirmoji eilutė, sako, palik savo šalį, savo tėvų namus, savo giminės ir eik į kraštą, kurį tau parodysiu. Ir mes žinom, kad Abraomas tikėjimu paliko savo, reiškia, kraštą, kuriame užaugo, ir ten buvo dabartinė Irako teritorija, taip, kur šumerai anksčiau gyveno. Jis paliko, reiškia, tą miestą ir išvyko į Kanano kraštą, kur dabar yra žydų, reiškia, ir šiandien gyvena žydų tauta, į Kanano žemę. Ir ten įsikūrė, reiškia, ten kaip įsikūrė, kaip svetimšalis, kaip ateivis, ir gyveno jis ir jo palikuonis. Taigi jūs matote, kartais Dievas pats ragina žmonės palikti savo lizdą. Ir aišku, tas žingsnis palikti Abraomui savo gimtą žalį, tėvų namus, giminės nebuvo lengvas. Iš tikrųjų, kai paukštis palikęs lizdą, išskridęs iš lizdo paukštis, ypač jeigu jis jauniklis, sakykime, neturintis patirties, tai tas žingsnis yra ir rizikingas, ir galbūt keliantis ir nerimę, ir baimę. Bet kada Dievas ragina žengti šitą žingsnį, tuomet reikia tikėjimu žengti pirmin. Ir Abraomas paminėtas šventajame rašte ir va šitas jo žingsnis, Hebrajams 11 skyriui, kad jisai tikėjimu, reiškia, išvyko į šalį, tiesiog nežinodamas net kur einas, palikę savo namus. Tai tokių pavyzdžių galim ir daugiau prisiminti. Sakykime, Ezekielio 20 skyrių atsiverskime vieną tokią gražą eilutę, kur Dievas kalba apie Izraelio tautą, ir mes puikiai žinom jos istoriją užrašytą šventajame rašte. Ir šeštoji eilutė sako, 20 skyriaus, tą dieną aš pakėlęs ranką prisiekiau, čia Viešpats sako, kad išvesiu juos iš Egipto krašto ir nuvesiu į mano numatytą jiems žemę, tekančią pienu ir medumi, į geriausią kraštą iš visų. Matot, taip susiklostė, kad izraelitai atvyko gyventi į Egipto kraštą. Na, iš pradžių atvyko, ten labai buvo laukiami ir gerbiami, nes Jozapas buvo to krašto, reiškia, valdytojas, antras žmogus po faraono, jam davė tinkamą žemės, priėmė labai draugiškai, bet paskui palaipsniui, kaip žinome, tas Egiptas, reiškia, tapo vergovės vieta izraelitams. Ir jie pradėjo šauktis Dievo, kad sunkiai dirba, kad jie juos išnaudoja, kad juos engia, netgi žudo, taip nes pirmagimus, reiškia, berniukus, gimusius berniukus buvo išleistas įsakymas netgi mesti į upę. Sunkus tas gyvenimas buvo ten. Ir atėjo metas, kada Dievas jiems sakė palikti Egipto kraštą ir eiti į pažadėtąją žemę. Vat ir čia sako, aš išvesiu juos iš Egipto krašto iškėlęs ranką ir nuvesiu į kraštą geriausiai iš visų, žemę tekančią pienu ir medumi. Vėlgi, Dievo, sakysite, tai, bet Egiptas nebuvo jų žemė, bet atsiminkite, kiek ten kartų jau gyveno, daugelis ten gimė Egipte ir užaugo iš kartos į kartą, daugeliu ten buvo namai, tiesioginė prasme, jie ten buvo gimė ir užaugė jau iš kartos į kartą. Ir irgi jiems reikėjo palikti Egipto kraštą, tegul ten su savo problemom ir sunkumais ir žengti tikėjimo žingsnį, žengti paskui Viešpatį. Ir aišku, jiems dar apsunkino situaciją todėl, kad faraonas nenorėjo išleisti ir grasino susidorojimu ir panašiai, ir paskui vyjosi paskui. Tai buvo rizikingas žingsnis, taip jie išvyko nežinodami, kas jų laukia. Bet tai buvo tokia Dievo valia. Tiek Abraomui palikti savo gimtąjį kraštą, tiek izraelitams palikti Egipto kraštą. Ir Dievas juos, kaip žinom, grąžino. Na, ta kelionė užtruko ilgiau, negu galbūt jie norėtų, bet galų gale izraelitai paliko Egipto vergovę ir grįžo, reiškia, į pažadėtąją žemę, į Kanano kraštą. Taip Dievas ir Naują Testamentą, jeigu pažvelgus, vėlgi, aš jums priminsiu tik tai vieną labai paprastą, gerai žinomą eilutę, kur sako Jėzus savo mokiniams, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Tai ką reiškia eikite į visą pasaulį? Jeigu aš noriu dabar eiti į kažkokią kitą pasaulio šalį ar vietą, tai reiškia, aš turiu palikti savo šalį, savo namus. Teisingai? Ir misionieriai, kurių gausu, o šiandien pasaulyje tiesiog knibžda, įvairiuose kraštuose ir tolimiausiuose šiaurės kampeliuose, va kaip tie migruojantis paukštai išskrenda į Pietų Afriką ir visur kitur. Ir daugeliu, reiškia, tikinčiųjų, krikščionių, Dievas juos kelia, kalba jiems į širdį, kad tu palik savo šalį, savo namus, savo gyvenamą vietą ir kelkis gyventi kitur. Ar už Atlanto, sakykim, ten į Amerikos valstijas, mes dabar meldžiamės už misionierių, tai lietuviams kažką Dievas kelio, gal kels, dar nežinom, ar kažką į Norvegiją vykti, ar nežinau, čia kalbant iš mūsų lietuviškos perspektyvos. Taip kažkam, galbūt į Angliją daug ten mūsų lietuvių būriuojasi irgi, dirba, reikia ten su jais irgi misionieriaus galbūt, kuris apjungtų jos dvasiškai, dvasinius susirinkimus. Taigi jūs matote, kad yra ne viena rašto vieta ir mes čia galėtume tęsti tas Biblijos pavyzdžius, kada tikrai Dievas liepdavo žmonėms palikti savo šalį, savo kraštą, savo namus, savo gyvenamą vietą ir keltis gyventi kitur. Galbūt mes galime paprasčiau pritaikyti, taip ir nebūtinai galbūt palikti savo šalį, taip gyvenamą vietą, galbūt Dievas kartais vagina pakeisti gyvenamą vietą, persikraustyti iš sakykime, vieno mikrorajono Kauno į kitą rajoną, sakykime, ar į kitą Lietuvos miestą. Tai čia vėl buvo kažkada man Dievo valia, kad aš turėjau palikti savo gimtą į Kauną, kad aš anksčiau sakydavau, kad aš kaunietis iki kaulų smegenų niekur kitur nenoriu gyventi Kaune. Dievas sako, važiuok gyventi į Uteną, tai ten būsi mano tarnas, reiškia, misionierius. Ir aišku, labai džiaugiausi, kad ten nuvykau, nes ten vat, ir savo žmoną radau, ten ir mergaitės gimė mano vaikai, ir žodžiu, tikrai buvo labai gera vieta gyventi, nes gal taip pasakysiu, kad kur Dievas šaukia, kur Dievo valia, ten yra geriausia vieta pasaulyje, ir tikrai tas miestas išliko Utena man iki šiol labai brangus ir artimas. Taigi visiškai nesigailiu, bet jūs matote, ar palikti savo šalį yra blogai? Tėvas kai kuriems žmonėms sako, palik savo šalį, savo namų, savo gyvenamą vietą, kelkis kitur gyvena. Taip tai yra nepatogus galbūt žingsnis, mes įžengėm į savo komforto zonas, mums reikia palikti tai, prie ko mes pripratę. Tai nėra lengvas žingsnis ir kai kurie žmonės net ir nežengė to žingsnio. Pasilieka savo vietoje, kai Dievas ragina jos eiti. Ir tada aš galvoju, net nėra gerai. Jeigu Dievas kviečia, turim eiti, kuris eimu šaukia. Bet dabar kita medalio pusė. Kita medalio pusė, mes matom Biblijoje pavyzdžių ir tikrai nemaža, kada žmonės palieka savo vietą ir išvyksta kitur, kai visai to nereikėjo. Ir pasekmės būna dėl to liūdnos. Tikrai yra nemaža pavyzdžių ir jeigu žiūrėsite tik tai kai kuriuos pavyzdžius, jūs galite prieiti išvadą, kad visada palikti savo vietą yra gerai. Ne? Arba iš kitos pusės galite prieiti išvadą, kad visada palikti savo vietą yra blogai. Bet irgi matom, ne, kad aš vat, jau pateikiau pavyzdžių, kad kartais Dievas taip pat sako žmonėms. Ir dabar prisiminkim pavyzdžius, kada nereikėjo vykti ir to išvykimo pasekmės buvo, sakykime, liūdnos, buvo laiko švaistimas ir kažkokios netektis. Na, pavyzdys, tas pats Abromas, tai tam pačiam 12 skyriui, netoli nereikia eiti. Jisai pradžioje 12 skyriui raginamas palikti savo kraštą eiti į Kanano žemę, į kraštą, kurį parodysiu, paskui jis jau atkeliavo į tą pažadėtąją žemę, ten kurį laiką įsikūrė, pastato Dievui aukurą, tačiau neužilgo pasikeičia aplinkybės, kyla badas tame krašte. Ir ką daro Abraomas? Pakelia sparnus, palieka savo lizdą, tik naujai įkurtą ir eina pagyventi į Egiptą. Ar čia buvo jam teisingas žingsnis ar ne? Ar jam reikėjo palikti šiuo atveju savo vietą, kur Dievas jį buvo atvedęs? Ne, mes žinom, kad 13 skyrius grįžta atgal. Grįžta atgal, pastato, reiškia, prie to pačio aukuro ir šaukėsi viešpaties vardą. Ir žinom, kokios pasekmės jo iš kelionės į Egiptą. Ten jisai susidūrė su sunkumais, su pavojais ir galų gale to Egipto pasekmės liko ir vėliau. Jis iš ten pasėmė tarnaitę Hagarą, kuri paskui tapo jo sugulovė ir iš jos gimė, reiškia, sūnus, Izmaelis, kuris kariavo su pažadėtu sūnum ir po šiandien dienai kariavo. Tai vat jo kelionės, tos pasekmės, kada nereikėjo palikti, kada jis išvyko ne pagal Dievo valią. Ir kalbant apie emigraciją, va taip emigraciją, pas mūsų Lietuvoje tas klausimas opus, daug kas išvažiuoja, aišku, kiti ir grįžta, visai būna. Bet esmė klausimo yra tame, žiūrėkite, aš taip gal suformuluosiu. Pas mus, kada žmogus ruošiasi palikti savo šalį, keliauti kitur, tai jisai na, kreipiasi, dažnai net reikia susidurti su migracijos tarnyba, teisingai reikia gauti ir vizas, ir leidimus, išvykti ir ten nuvykti kažkur gyventi. Nu, aišku, pas mūsų Europos Sąjungoje dabar yra ta Schengeno sutartis, yra atviros sienos, bet yra šalių, yra vietų, kur be leidimų neišvyks. Tai aš gal suformuluosiu taip. Vienintelis teisingas kontrolinis klausimas galbūt yra tai, ar jūs gausite leidimą iš Dievo migracijos tarnybos. Taip. Čia reikia kreiptis. Ir jeigu Dievo migracijos tarnyba suteikia jums leidimą keltis į kitą gyvenamą vietą ar į kitą šalį, tada, nepaisant to, kad tas žingsnis gal bus nepatogus už jūsų komforto zonos ribų ir galbūt net rizikingas ir pavojingas, bet tuomet reikia tikėjimu žengti pirmyn. Bet jeigu Dievo migracijos tarnyba sako, kad ne, neduoda jums leidimo išvykti ar gyventi kitur, tuomet geriau nekišti niekur nosis. Bet geriau sėdėkit savo vietoj, pasilikit ten, kur esat ir darykit tą, ką Dievas jums yra padaręs. Va čia yra asmeninis klausimas. Viso to klausimo esmė. Nėra blogai išvykti, nėra blogai pasilikti. Tiesiog klausimas yra tame, ar Dievo valia tą daryti man šiuo laikotarpiu, būtent šiuo metu. Ir čia labai asmeninis klausimas, mes negalim atsakyti už kitą žmogų. Ir čia, aš galvoju, yra platus toks sveikas požiūris. Nesakau, jeigu mes žvelgsim vienpusiškai, mes galim padaryti klaidingas išvadas. Vat pažiūrėsim, kad Abraomas nuvyko pagyventi į Egiptą, buvo daug problemų. Dar jeigu prisiminsim, kad Noemė, reiškia Rūtos Anita nuvyko pagyventi su savo šeima į Moabo kraštą, ten iš vis išmirė visa šeima, dar blogiau buvo, tai sakysim, ne, niekam negalima vykti niekur, viskas. Bet ar tai atitinka visą Bibliją? Taip atitinka kai kurias pavyzdžius. Bet yra daugybė kitų vietų, kurios sako priešingai. Tai tiesiog turiu matyti abi medalio pusės, taip, ne tik vieną. Dažniausiai kyla mūsų nesutarimai, konfliktai. Kartais galim jim teisti ir kitų žmonės, sakyti, va, jisai išvyko ne Dievo valia. Mes nežinom, kokia jam Dievo valia, išvykti ar neišvykti. Mes dėl savęs galim žinoti, dėl kito žmogaus mes negalim žinoti tai. Mes galim patarti, galim išsakyti savo nuomonę, tam tikras išvalgas, tas ir gerai, tas reikalinga, bet kategoriškai teikti, kad va, tas žmogus išvyko ir jam ne Dievo valia, arba neišvyko ir mes negalim taip, mes nesam Dievas. Dievas yra tas, kuris kiekvieną žmogų veda asmeniškai per gyvenimą. Tai va šitas rytis aiškia. Tai dar vienas pavyzdys, va, tokia knygelė ten, rusų kalboje skaičiau, ir aprašytos įdomios istorijos. Ir, reiškia, 1847 metais vienas Kalifornijos ūkininkas, fermeris, kaip amerikiečiai fermas, taip vadina, jisai išgirdo apie aukso paieškas. Ir, na, buvo nepasiturintis žmogus, norėjo turėti daugiau. Aišku, kaip ir daugelis tais laikais, pasinėrė tas aukso paieškas ir išvyko vat, į kelionę. Ir išvykdamas į kelionę, jisai pardavė savo rančią, savo visą fermą, pardavė vienam karininkui, pulkininkui Sateriui. Ir išvyko į aukso paieškas. Ir kadangi pardavė, tai su tą mintim, kad jis nebegrįš. Jeigu jis ras aukso, tai jisai praturtės, tai kažkur kitur įsikurs. Na, jeigu neras, tai neras. Tai. Ir tas naujas šeimininkas žemės, tai pulkininkas Sateris, sugalvojo to žemėje pastatyti, nes ten upelis tikėjo malūną pastatyti, tokį didžiulį, reiškia, vandens malūną. Ir pastatė tą malūną ir jo dukrelė mažytė, mergaitė ten žaisdavo. Ir vieną kartą jis atnešė, reiškia, nuo to upelio smėlio rankose. Ir to smėlio smėlyje tiesiog labai aiškiai buvo matyti žybantis aukso gabaliukai. Ir tas pulkininkas pastebėjo, naujas šeimininkas, kad tai ištyrė tikras auksas. Ir paprašė parodyti, kur mergaitė ten kapstysi. Ir žodžiu, mintis tokia, kad galų galia tame smėlyje, šalia to malūno, rado didžiulius klodus aukso. Ir iš viso, čia tikra istorija, reiškia, iš tų kelių arų žemės ten, ar hektarų, nežinau, kiek ten buvo, 38 milijonus dolerių. Už tokią sumą, reiškia, ten rado iškasė aukso. Įsivaizduot, koks paradoksas. Žmogus, kuris buvo savininkas šio sklypo, kur jo sklype buvo auksas, bet jisai parduoda savo sklypą ir išvyksta ieškoti aukso. Nežinia kur ir greičiausiai tos paieškos baigėsi nesėkmingai. Kai po jo nosim yra auksas. Tai va čia prasme, kada žmonės palieka vat, taip neapdariai, taip neišmintingai tą vietą, kurią Dievas juos įstatė, tai jie apiplėšia patį save. Taip ir mums kartais galbūt reikia pakelt nosį, galbūt aplink mus čia tas auksas, nebūt net tiesioginė prasme. Tai. Nereikia kažkur kitas asiliukas ieškoti laimės, tai išvykti kažkur tai. Ir žmonės, kada yra žmonių, kurie laksto po pasaulį, reiškia, klajoja kaip tie paukščiai iš vienos vietos į kitą ir ten, ir čia į Lietuvoje, ir užsienį, ir niekur netranda savo vietos. Ir aišku, jiems blogai, jie blaškosi to gyvenime. Tai toks blaškimas ir toks klajojimas, reiškia, yra, aišku, neišmintingas ir neša daug žalos. Bet kitą medalio pusę, taip, matom, kad kartais Dievas žmogų veda, taip sakykime, labai konkrečiai. Ir mūsų, aišku, domina dabar tikinčio žmogaus gyvenimas, nes mes esam tikinti žmonės. Ir gali būti, kad Dievas prabils jūsų širdį ir sakys, Gediminai, nežinau, Petra, Jonai, Onutė, žodžiu, palik savo mylimą Lietuvą, kelkis gyventi kitur. Ne, negali būti, nepalik savo vietos parašyta. Bet palaukit, yra kitų rašto vietų. Mes negalim vienpusiškai žiūrėti į Bibliją, taip sakykime. Dabar gerai, antras rytis. Dar aštresnė. Palikti savo šeimą. Gerai ir blogai. Savo vietą šeimoje. Atsakysiu vėl. Yra dvi pusės. Ir taip ir ne. Vėl klausimo esmė yra, ar tai yra Dievo valia. Dėl kokių priežasčių tu palieki? Dabar paprastas pavyzdys, kada pats Dievas sako palikti savo šeimą. Pradžios knygoje toli ieškoti nereikia. Antras skyrius 24 eilutė sako, todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir susijungs su savo žmona. Paliks savo šeimą, kitaip tariant, savo tėvus, tėvų namus, savo lizdą, kuriame užaugo, paliks. Ir tas palikimas greičiausiai nebus lengvas, taip yra. Ten augo, ten 20 metų, ir nežinau, Monikai buvo labai lengva palikti tėvų lizdą, ar kitiems iš mūsų buvo lengva, taip. Nes Monika neseniai kaip tik paliko, o čia neseniai vestuvė šventė, kaip Juliui buvo irgi palikti, nežinau. Bet tai buvo žingsnis, tai yra žingsnis, kada reikėjo, kada tie santykiai, na, jie nenutrūko, bet jie gavo kitą reikšmę, kaip sakykim, nu, jau jie nebėra po tuo pačiu stogu, negyvena kartu, yra jau sava šeima, nauja šeima, susijungia su savo žmona. Tai dabar ar Dievo valia, ar ne, ar geras dalykas, ar blogas. Matot, jeigu atitinka šventą raštą, jeigu atitinka Dievo pašaukimą, tuomet tai. Ir yra žmonių, mes žinom, pavyzdžiui, daug kada, sakykime, va šitas rytis gyvenimo šeimoje, kai kartais nepalieka vyras ar žmona savo tėvų, gyvena po vienu stogu ir tėvai kišasi, reguliuoja jiems gyvenimą ir dėl to kyla konfliktai, nesutarimai, net kartais ir skyrybos. Yra tokių pavyzdžių ir tai nėra gerai, sakykime. Taip, taip, bet matot, kartais konkrečiomis situacijomis, taip, dar Jėzus Naujam Testamente sako, žiūrėkite, Morkos 10 skyriui. Morkos Evangelijos 10 skyrius. Čia kalba apie krikščionio, Kristaus mokinio gyvenimą. Ir Petras reiškia, na čia po to, kaip tas turtingas jaunuolis negalėjo palikti savo turtų, pasitraukė nuo Jėzaus, tai Petras paklausė Jėzaus, reiškia 29 eilutė Morkos 10 skyriaus. Sako, štai mes viską palikom ir sekam paskui tave, Petras. Ir Jėzus atsakė, iš tiesų, sakau jums, nėra nei vieno, kuris paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus dėl manęs ir dėl Evangelijos, ir kuris jau dabar šiuo metu negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų, laukų kartu su persikėjimais ir būsimajame amžiuje amžino gyvenime. Matot, Jėzus nesako, kad nereikia palikti. Sako, mes viską palikom, Petras, taip. Jėzus sako, gerai, taip. Ir toliau paaiškino, iš konteksto galima suprasti taip, kad bus momentų, kada reikės kai kuriems palikti ir brolius, ir seseris, ir motiną, ir tėvą, ir galbūt net vaikus. Aš nekalbu čia apie tai, kad šeimą palikti, kad skirti su šeima. Bet ta prasme, išvykti kažkur tai, kažkuriam tai laikui, taip. Tenka palikti. Na, pavyzdžiui, mes dabar su Angle važiuosim į Norvegiją, mes turėsim palikti savo vaikus. Nu, ačiū Dievui, kad tik tai 4 dienom. Bet vis tiek turėsim palikti. Kaip dėl ko? Dėl Kristaus Evangelijos. Dėl to, kad galėtume dabar tarnauti kitiems. Kada Džios su Džesi atvyko gyventi į Lietuvą, jie turėjo palikti savo dukras, kurios mokėsi, dar nebuvo sukūrę šeimų, kurios buvo paauglės, mokėsi, reiškia, universitetuose. Tai irgi nebuvo lengva, reikėjo palikti savo vaikus. Ir kada kalbu apie šeimą, čia ta bendraja prasme, taip kartais Dievas pašaukia mus, reiškia žengtą žingsnį ir reikia palikti. Jeigu Dievas šaukia. Bet dabar aišku, kita medalio pusė. Kita medalio pusė, tai yra žmonės, kurie, aišku, visiškai be tinkamų priežasčių palieka savo šeimas. Palieka, sakykime, vaikus ir jų neaugina ir neauklėja. Vaikų namuose palieka, sakykime, palieka savo žmonas ar vyrus, skiriasi, ten susiranda kitus. Tai aišku, tai jokių būdų nėra teisingas sprendimas. Yra kitos, reiškia, Biblijos eilutės, kurios sako, kad nekenčių skirybų Dievas sako, kad skirtis ne iš Dievo yra. Taip, nebent ten yra išimtis, taip sakykime, kelias. Bet taip iš esmės Dievas prieš skirybas. Dievas taip sumanė, kad šeimoje, reiškia, gyventų vyras su žmona, būtų vienas kūnas, tai visam gyvenimui, kad ten galėtų saugiai vaikai aukti, kad būtent šeimoje, kad nebūtų kažkur palikti ant gatvės ar ten valstybinėse įstaigose. Tai aišku, šiuo atveju ne. Taip. Arba kaip sūnus palaidūnas Luko Evangelijoje, taip sakykime, irgi paliko tėvo namus, pasiėmė savo turtą. Tai ar buvo teisingas žingsnis jo? Irgi išvyko į svetimą šalį, ten, reiškia, palaidai gyveno, paskui suprato, kad jis neteisingą žingsnį žengė, kad nereikėjo palikti jam savo šeimos ir savo namų. Ir tada jisai grįžo, sako, nusidėjau dangų ir tau ir grįžo po savo tėvą į namus. Taip, tai vėl jūs matote, yra situacija ne viena reikšmė, yra dvi medalio pusės, ką aš jau noriu pasakyti. Dabar trečia sritis. Palikti savo darbą, savo dirbamą vietą. Na, mes pritaikom tai būtė, žmogus palikė savo vietą, tai yra gyvenamoji vieta, yra šeimos vieta, reiškia namai, yra darbo vieta. Vėl palikti savo darbo vietą yra gerai ir blogai. Vėl vienareikšmiškai neatsakysi, tai žiūrint kokį darbą, žiūrint kada ir kokiom priežastim, teisingai. Dabar vėl aš priminsiu atvejus iš Biblijos, kada, sakykime, tai Seno Testamento. Atsimenant, buvo pranašas Elijas ir paskui jo mokinys Eliziejus. Elijas jau buvo Dievo naudojamas, jau pasiekė pergalę ant Karmelio kalno. 18 skyriui pirmoji karalių knygoj, paskui 19 skyriui ten jį vaikosi Jezabelė, nori nužudyti, Elijas puola tokia į savigailą, ten irgi žodžiu nusiminęs, Dievas ten jį drąsina ir paskui nurodo jam, reiškia, patepti pranašą į savo vietą Eliziejų. Rodo mokinį, kitaip tariant. Ir kada Elijas, reiškia, susitinka su Eliziejum, tai toks vaizdas mums Biblijos leistas per keletą eilučių, kad Eliziejus buvo ūkininkas, jisai arė su savo jaučiais laukus. Ir Elijas, praeidamas ant jo savo apsiaustą užmetė. Na, tai buvo simbolinė prasmė, jisai visi žinojo, kad Elijas yra pranašas, suprato, kad yra Dievas šaukia į tarnystį. Ir ką padarė Eliziejus? Paliko savo šitą verslą, savo šitą ūkį visą. Netgi tas palikimas buvo labai stiprus, parodamas, kad ką jis padarė. Jisai grįžo taip, jisai papjovė tos jaučius, reiškia, suprato aiškiai, kad pašaukimas visam gyvenimui, bet jam nereikės grįžti atgal prie to arklo, vėl arti laukus ir užsimta verslu. Jis paliko savo, paliko dėl ko, dėl Dievas jį pašaukė eiti kitur. Dievas jį pašaukė būti pranašu. Tai buvo teisingas žingsnis ar ne? Tai buvo Dievo valia ar ne? Taip, tai buvo geras žingsnis, teisingas sprendimas. Taip rizikingas, taip jis greičiausiai irgi klausimą, o kas bus, o kaip aš išgyvensiu. Tie visi klausimai turbūt irgi jam skambėjo galvoje ir širdį. Bet jis prato, kad Dievas iššaukė ir jis dėjo šitą žingsnį tikėjimo, rizikingą žingsnį, kai kažkada Abraomas paliko savo verslą, savo ūkį, savo darbą, kitaip sakant. Tai buvo darbo vieta, ten jis ir gyveno, ten jis ir dirbo. Tai reikėjo palikti ir namus, ir gyvenamą vietą, reikėjo palikti ir taip pat ir dirbamą vietą. Ir savo šeimą reikėjo palikti, tame sprendime viskas buvo, nes ten ir šeima greičiausiai jau gyveno, ta prasme tėvas ar broliai kažkokie. Ir išvyko. Dabar iš Naujo Testamento. Mes žinom, kad Petras, Jonas, Jokūbas buvo, kas tokie buvo pagal profesiją. Žvėjai, jų darbas buvo žvejoti žuvis. Jie turėjo valtis, turėjo tinklus. Ir kada Jėzus juos pašaukė, kaip tik ir pašaukė, kada būtent jie buvo užsiėmę savo darbo reikalais, tai pasakykime, žvejojo. Ir Jėzus praeidamas sakė, sekit paskui mane. Na ir ką darė šitie trys vyrai? Sakė, mes negalim palikti savo tinklų ar savo valčių. Ne, sako, jie viską palikė, savo valtis ir tinklus, tai stiprų žingsnis buvo, taip. Jie iš to gyveno. Jie paliko savo darbo vietą ir nusekė paskui Jėzų, tapo apaštalais. Dar vienas veikėjas, taip, kurio vardas Matas, Valdas gerai žino šitą vardą, nes jis sunus toksai muitininkas. Levis Matas. Levis arba Matas. Taip. Irgi jis sėdėjo muitinėje, turėjo šiltą vietą, taip sakykime. Čia finansinė prasme, galbūt nelabai gerbiama to visuomenė, kaip ir muitininkų turbūt jokia visuomenė nelabai gerbė. Ir pas mus tai visokių tų muitininkų yra susitepus ir taip toliau. Nešvarių. Tai tais laikais irgi jis nebuvo gerbiamas. Dėl įvairių priežasčių, dėl to, kad ir atstovavo svetimą Romos, reiškia, šalį, ir dėl to, kad sukčius buvo ir taip toliau. Bet irgi Jėzus jam sakė, praeidamas pažvelgiai, sakė, sek paskui mane. Na ir ką jis padarė? Paliko savo šiltą darbo vietelę ir nusekė paskui Jėzų. Tapo irgi vienas iš jo mokinių, pasekėjo apaštalų. Taigi ir Dievo valia buvo jam palikti Petro, Jono, Jokūbai, Matui palikti savo darbą. Taip, tai buvo geras, teisingas sprendimas. Bet dabar yra ir kitų pavyzdžių. Dabar pavyzdžiui, sakykime, Ekleziasto. Jeigu vienareikšmiškai žiūrėsim, dabar visi metam savo darbus, taip, ir einam dabar tarnauti Dievui. Aš abejoju, ar tai visiems būtų teisingas sprendimas, taip. Gal kai kuriems tai, gal Dievas iššaukė, aš nežinau. Tikiu, kad Dievas šaukė vyrus būti misionieriais, pastoriais, kažkodėl jie neatsiliepia. Gal todėl, kad nenori palikti saugaus lizdo savo gyvenamos vietos, bijo, kad Dievas įsius kažkur į Sibirą, šaltą vietą gyventi ar karštą. Gal per daug priklausomi nuo tėvų, tai arba savo darbo, sakykime, šiuo atveju, būtent pragyvenimo šaltinio. Bet iš šitos pusės dabar visi meti darbus ir kaip kažkada net buvo krikščionybės kelio pradžioje čia Lietuvoje, kad visi tarnaukim Dievui, žodžiu, meskim savo darbus, vos ne taip buvo tokios nuotaikos. Aišku, su gerom intencijom, manau, kad motyvas buvo geras, tai tiesiog buvo nesupratimas. Buvo vienpusiškai žiūrima į Bibliją. Ištraukiam vieną eilutę ir dabar visi metam ir gyvenam iš Evangelijos. Taip. Nu tai palaukite, tai turime išsiaiškinti, apie ką ten kalba eina, ką Dievas šaukia, tai yra ir kitų rašto vietų. Dabar žiūrėkite, atversiu priešingą dalyką, žinai, Ekleziasto knyga. Čia šalia patarlių, taip sakykime. Dešimtas skyrius. Išminties knyga, kuri mus moko išminties, tai sako ketvirtą eilutę. Jei tavo valdovas supyko ant tavęs, nepalik savo vietos, nes rūmus padengia didelės klaidas. Ir čia kontekstas aiškus tos eilutės. Įvyko konfliktas, pavyzdžiui, su darbdaviu, su valdovu tavo, žinai. Ir koks yra pagunda? Supykau, bėgsiu kitur, ne? Bėgsiu pas kitą, aš negaliu dirbti su šito žmogum. Ar darbdavys galbūt nepatinka, ar gal kolega iš darbo, aš negaliu dirbti su to žmogum. Jis mane ten, nežinau, engia, ar kitaip kažkaip blogai elgiasi su manim. Bet tai šitą eilutę labai aiškiai moko išminties. Sako, nepalik savo vietos. Ir čia daugiau kalba, būtent kontekstas, aš galvoju, kalba apie valdovą, apie darbo vietą, kaip sakykime. Yra kiek žmonių, žiūrėkite, kurie bėgioja iš darbo į darbą ir keičia, tai atlyginimas per mažas, tai viršininkas nepatinka, tai žodžiu, su darbuotojais nesusitariu, tai per sunku dirbti, tai neįdomu dirbti ir tą darbą keičia, kaip kojines, kaip sakant, laksto, keliauja ir nėra, ir aišku, nėra tai gerai, supranti, nes tai neišmintinga yra. Sako, romumas padengia didelės klaidas, nes sako, čia yra klaida, žmogus apimtas kažkokio tai galbūt išdidumo, galbūt karšto košiškumo, kažkokios emocijos sukylę. Jisai ten gal įžeistas, gal ir buvo tikrai įžeistas visai nepelnytai, kaip sakoma. Bet reikia, Biblija sako, nusižeminti. Išmintingas nusižemina. Ir romumas, nusižeminimas, reiškia, padengia didžiulės klaidas. Nes ant kraštų jų gali padaryti klaidingų sprendimų. Ir kas paskui bėgiosi iš darbo į darbą, nebusi, bus tave žvelgiama kaip į nestabilų žmogų, kuris neturi, reiškia, gero vardo, kuris va, tai keičia darbus nuolat, ir tai nėra gerai, tai nėra išmintinga. Tas pats pirmas tesalonikiečiams 4:11 sako, kiekvienas tai atsideda saviems reikalams ir dirba savo rankomis. Tokia eilutė yra, taip įtikinčiuosius kreipiasi. Vėl saviems reikalams, reiškia savo vietoje, ten, kur Dievas mumis statė. Kiekvienas turim savo darbo vietą, tai. Ir ten pasilikti, ten tiesiog būti, tol, kol Dievas mus pašauks kitur, kažkur išeiti. Ar gal pakeisti darbą teisingai, gal Dievas tikrai, ir aš tikiu, kad Dievas kartais veda žmonės pakeisti darbo vietą. Dėl įvairių priežasčių. Bet būti tokiam pat bėgiojančiam, klajojančiam, kaip matot šitą eilutę, sako, nėra išmintinga. Taigi, ar palikti savo darbą, darbo vietą yra gerai? Ir taip ir ne. Sakymo esmė vėl, pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Reiškia, ką mūsų, turim suprasti, kad už kiekvieno darbdavio stovi mūsų vyriausias darbdavys, tai yra Dievas. Efeziečiam laiškė labai aiškiai kalbama, sako, kai dirbi savo šeimininkui, ir ten kalbėjo apie vergus, net kurie dirbo savo šeimininkams, kurie engiami buvo, kurie patys savo net nepriklausė, sako, dirb kaip viešpačiui, nežinodamas, kad iš jo gausi atlyginimą. Tai kitaip tariant, jeigu man nepatinka mano šitas tiesioginis direktorius, žemiškas direktorius, aš turiu klausti vyriausio direktoriaus, ar tu man leidi išeiti į kitą darbo vietą. Ir paprastai aš galvoju išmintingai, jeigu Dievas veda tave kažkur kitur, jisai parodys kitą žingsnį, kur eiti. O tiesiog viską mesti dėl to, kad kažkas ten tau nesiseka, galbūt nesiseka darbas, taip sakykim, tai tu nenorėkim, kad viskas iškart sektųsi, reikia laiko, kol išmoks ir taip toliau. Tiesiog suderinti su vyriausiu direktoriu. Kaip sakiau, suderinti su Dievo migracijos tarnyba šitą klausimą dėl palikimo šalies, dėl išvykimo gyventi kitur, dėl darbo irgi suderinti su savo vyriausiu darbdaviu, su viešpačiu, taip ar tikrai jisai mane veda palikti šitą darbo vietą ir pereiti į kitą. Paprastai kartais mes net to neklausėme. Ir dėl to galim suklysti. Bet Kristaus mokinys, tikintysis, turi klausti Dievo visur, nes viešpats yra mūsų gyvenimo viešpats. Ne tik bažnyčioje jisai vadovauja. Jis vadovauja ir šeimoje, ir darbe, ir visose kitose srityse. Nori vadovauti. Ar mes leidžiame, aišku, čia kitas klausimas. Na ir dar viena sritis, paskutinė. Dar aštresnė. Klausimas, kaip sakant, dar toksai labiau provokuojantis. Palikti savo bažnyčią. Gerai ar blogai? Iškart išgirdus nesąmonę, aišku, kad ne. Ir taip, ir Biblija sako, taip nepleiskite savų susirinkimo, kaip kai kurie įpratę, tai pabrėžia, kad kai kurie apleidžia, ir apleidimas tai ne tik tai, kad nelankimas, reiškia, nelankimą, gal iš vis, reiškia, išeina iš bažnyčios, gal ar nelanko bažnyčios, arba nedalyvauja bažnyčios veikloje, tai Biblija sako, taip nepleiskite. Nepleiskim savo tarnavimo vietos, nes čia turim gyvenamą vietą, turim darbo vietą, čia turim tarnavimo garbinimo vietą. Ir Dievas kiekvieną mūsų čia įstatęs ir atvedęs, ragina nepleisti, nepalikti. Būti aktyviam tarnautų, žinoti savo tarnavimo vietą, kaip vat, yra tokių įspėjimų šventajame rašte. Ir atliktis tą, kad Dievas mums pavedęs, yra daugybė tokių paraginimų. Taip, yra visiškai teisingų ir visiškai sutinku. Ir pastengiuosi to vadovautis. Bet kita vertus, mes negalime nematyti Biblijoje, kad kartais Dievas ragina net ir palikti savo bažnyčią. Pavyzdys. Apaštalas Paulius su Barnabu buvo Antiochijos bažnyčios nariai. Dar tuomet Saulius jų vardas buvo. Taip, ir ką šventoji dvasia pasakė tai bažnyčiai? Ir Pauliui. Išskirkite man Paulių ir Barnabų darbą, kuriam aš juos pašvenčiau. Ir bažnyčia meldėsi ir išleido, jisai paliko. Kaip misionierius jis paliko savo bažnyčią, jisai išėjo iš jos. Ne iš narystės išėjo, bet ta prasme fiziškai paliko, išvyko ir keliavo po Europą, po tuos kraštus, kurdamas naujas bažnyčias. Tai ar buvo teisingas žingsnis palikti Pauliui ir Barnabui bendruomenę savo ir vykti į misijų darbą? Tai aišku buvo. Kaip mes vyksim į visą pasaulį, jeigu mes nepaliksim savo šalies ir savo bažnyčios tame tarpe? Mes negalime išvykti kitur, jeigu mes nepaliekam savo šalies, savo namų, savo darbo to pačio. Tame tarpe ir savo bažnyčios. Ir tai visai sveika priežastis, taip labai suprantama misionierius. Bet yra kitų tokių praktinių pavyzdžių. Sakykime dabar, tuokiasi jauni, bet Monika ir Julius, tai jie būtų mūsų bažnyčios nariai būna, bet kartais tokiasi skirtingų bažnyčios jaunuolį. Buvo ne vienas atvejis, taip sakykime, bet tokiasi mūsų Vytenis iš mūsų bendruomenės ir išmaršau vardą tos seseris iš Gerosios Naujienos bendruomenės. Dabar, ar Dievo valia, kad jie kaip šeima tarnautų skirtingose bažnyčiose? Aš manau, kad neišmintinga, vienas kūnas, Biblija sako, tai aišku, kad reikia pagalvoti, galbūt net ir prieš vestuvės, kurioje mes bažnyčiai būsime ir dažniausiai turbūt apgalvoja. Ir dabar kažkur reikia pasirinkti, kažkurią tai bažnyčią turi palikti, jeigu nori būti kartu. Nu ir pasirinkimas, ar tai blogas žingsnis, aš atsimenu, kai su Viteniu kalbėjau, jis biškai nepatogiai jautėsi, sako, Viteni, tai yra visiškai suprantama žingsnis. Jums reikia, ar jai reikės palikti Gerosios Naujienos, ar tau reikia palikti Kristaus misijos. Nu. Kažkuriam tai iš jūsų reikia palikti, jeigu jūs norit kartu būti kaip šeima, tarnauti Dievui kartu, lankyti tą pačią bažnyčią, būti jos dalim ir ten tarnauti. Tai irgi visiškai suprantama, visiškai natūrali priežastis, kada kartais reikia palikti savo bažnyčią. Ir dar pasakysiu daugiau, tai aišku, tų priežasčių gali būti dar daugiau praktinių, bet kartais, tai va čia tos geros priežastys, kada žmogus palieka bažnyčią, bet kartais galima palikti dėl blogos priežasties. Vat apreiškimo knygoje, 18 skyriui. Ketvirta eilutė. Ir aš išgirdau iš dangaus kitą balsą skelbiantį. Išeikite iš jos mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų. Ir čia kontekstas kalba apie paleistuvę, taip, apie būtent klaidingą religiją, taip sakykime, klaidingą bažnyčią, galim taip pasakyti, kuri nuklydusi nuo Dievo tiesos. Ir pats Dievo žodis ragina, sako, išeikite iš jos mano žmonės, nedalyvautumėte jos neganduose. Ta žodis bažnyčia šiandien labai išplaukęs, taip, ir šiandien yra daug pačių įvairiausių plauko bažnyčių. Bet tai, kad organizacija pasivadina bažnyčia, dar nereiškia, kad jis iš tikrųjų yra teisinga bažnyčia besilaikanti Dievo žodžio. Bet to kiekviena bažnyčia, kaip ir kiekvienam krikščioniui, yra pavojus nuklysti nuo tiesos kelio, taip ir kiekvienai bažnyčiai yra pavojus. Ir mums yra pavojus, mes turim būti realistai, negalvoti apie save per aukštai. Ir mums yra pavojus, tiek asmeniškai, tiek kaip bažnyčiai, kiekvienai bažnyčiai yra pavojus nuklysti. Ir jeigu tai atsitinka, tai aišku labai liūdna istorija, bet jeigu tai atsitinka, kada bažnyčia nuklysta nuo tiesos, ima skelbti, pavyzdžiui, kitą evangeliją, nežinau, mokyti mokymus, kurie visiškai prieštarauja raštui, arba praktikuoti baisius dalykus, kaip pavyzdžiui dabar vyksta visokių gėjų santokos ir panašus dalykai, kada bažnyčia akivaizdžiai nuklysta nuo Dievo žodžio tiesos, yra biblinė priežastis palikti savo bažnyčią. Jeigu nepavyko, reiškia, įtakoti juos sveikai, ta prasme, tada vienintelis kelias palikti. Nieko kito nebelieka. Ir jungtis prie tos bažnyčios, kuris kelbė tiesą. Aišku, šita priežastis yra liūdna, liūdniausia, bet jinai tokia irgi egzistuoja. Man kaip pastoriui visai nepatinka šią mintį sakyti. Bet dėja taip gali būti. Turim būti realistai, turim žiūrėti į Bibliją sažiningai, kaip sakyt, kaip ne tik vienpusiškai. Nes dabar galėčiau paimti, va, tą Hebrajam 10:25 ir vis mojoti, nepleiskit. Bet ne, jeigu mes nuklysim, eikit, palikit šitą bažnyčią, eikit ieškokit teisingos bažnyčios. Aišku, aš tikiuosi, kad mes nenuklysim, tikiuosi, kad mes liksim, bet jeigu tai atsitinka, tai irgi yra biblinė priežastis. Tai vėl, palikti savo bažnyčią, matot, vienareikšmiškai kažkai negali atsakyti šią klausimą. Tai vėl būtų skausmingas žingsnis, tai greičiausiai sunkus žingsnis. Bet vėlgi, dabar iš kitos pusės yra žmonių, kaip sakiau, kurie bėgioja keisdami darbus arba ten klajoja po visą šalis, ten, kur visiškai nereikia jiems to daryti. Lygiai tas pats yra žmonių, kurie bėgioja iš bažnyčios į bažnyčią. Ir ne dėl rimtų priežasčių, ne todėl, kad bažnyčia nuklydo nuo tiesos, bet tiesiog susipyko su kažkokiu žmogum, kažkur ten pastorius labiau patinka, kažkur ten, nežinau, pastatas geresnis, ir bėgioja. Tai va čia tokiu atveju, aišku, nėra išmintinga būti tokiais perbėgėliais, taip sakykime, be rimtų priežasčių. Tai nėra teisinga žingsnis, tuomet reikia būti savo vietoje ten, kur Dievas tave įstatė. Ir užbaigiant va šitą eilutę, kad mes praktiškai pritaikėm, taip kad žmogus palikė savo vietą, yra kaip paukštis įskridęs iš lizdo, ir ta žingsnis, matom, kad priklauso nuo to, kaip Dievas mus veda, tačiau užbaigdamas pasakysiu taip. Kažkada visi, aš ir jūs, mes įskrisim kaip tie paukščiai ir paliksim savo lizdą ir savo vietą. Tiek savo šalį, tiek savo namus, tiek savo šeimą, bet ir pačius artimiausius žmonės, tiek savo bažnyčią. Kada tai vyks? Kada Viešpats mus pašauks taip namo, ar kaip mes mirtyje iškeliausim pas Viešpatį, arba kai Kristus sugrįš pasiimti mūsų. Tada mes paliksim taip savo vietą. Ir šalį, ir šeimą, ir darbą, ir bažnyčią. Bet šitos pamokėlės dar noriu, kad pastebėtumėt, kad negalima Biblijos aiškinti ir taikyti vien šališkai. Yra dvi medalio pusės, yra daugybė rašto eilučių. Ir jeigu tik tai iš vienos paėmę mes aiškinsim kažkokią tiesą, o į kitą susimerksim, mes galim prieiti neteisingų išvadų. Todėl skatinu visuomet į Bibliją žiūrėti ir aiškinti viso Biblijos konteksto šviesoje. Ir va šitą pamokėlę labai aiškiai parodo. Kad jeigu žiūrėsim pusiškai, galim sakyti, ne, jokiais būdais nepalik bažnyčios. Bet ne, yra kita pusė. Yra išimtis taip. Ir taip toliau. Ačiū Jums uždėmesi, pertrauką.